Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Tai jau paskutinė laida Atspari visuomenė, paskutinė ir šių metų tema apie tai, kur šiemet mes pasistumėjom su žodžio laisvė. O čia visko būta šioje temoje, nuo pareiškimų, kad 80% Lietuvos gyventojų bijo pasakyti savo nuomonę, iki antisemitinio eilėraščio ir viso to, kas sekė po to ir iki šiol seka. Taip pat ir krepšinio sirgalių skanduočių, kad krabas yra rusų kekšė, tai kur mes šiemet pasistumėjom į priekį ar atgal, kaip mums seka su neapykantos kalba ir kaip sekasi ją valdyti ir kaip sekasi su žodžio laisvė. Apie tai mes šioje laidoje ir pasikalbėsim. Laidoje šiandien dalyvauja Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas Mantas Martišius. Sveiki.
Labas rytas.
Ir taip pat profesorė advokatė Liudvika Meškauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Kaip visada žinių radio klausytojai, jūs irgi galit prisijungti prie pokalbio, rašykit savo pastebėjimus ir klausimus tiesiai į žinių radio programėlę. Nuo mes gal, ponia Martišiau, pradėkim nuo tokio apibendrinimo. Kaip jūs vertintumėt, kokie metai buvo būtent per žodžio laisvės perspektyvą Lietuvoje?
Na, turbūt reikėtų pasakyti, kad jūs pavardinat tokius įvykius, kurie įvyko, bet jeigu taip pasižiūrėjus plačiau, tai jie nėra kažko labai išskirtiniai. Aš nepasakyčiau, kad buvo kažkokie įstatymo pakeitimai, kurie pasakytų, kad žodžio laisvė sumažėjo, ar kažkokie dalykai, kas atsitiko. Paprasčiausiai mes išgyvenam turbūt tas tendencijas, kurios yra būdingos vakarų visuomenėms ir panašiai, kad na, iš tikrųjų, žodžio laisvė mažėja ne dėl valdžios kažkokių priimamų veiksmų, bet dėl savicenzaravimo, dėl tam tikrų visuomenės dalykų, kada žmonės nori pasirodyti ar geresni, ar bijo išsakyti savo nuomonę, jie tada patys save pradeda tildyti. Bet čia klausimas, na, kur problema yra, ar čia valdžios įstatymuose tu pasakysi, kad reikia priimti įstatymą, kad, reiškia, turi būti nepersigomas žmogus už savo nuomonės, jau tokie ir kaip yra priimti, ar vis dėlto yra, na, pačios visuomenės baimė, nes, na, atsiranda tam tikros grupės, kurios atsiranda viešai, na, gėdina, tildo ir tada prašiausiai žmonės pradeda galvoti, gal aš savo nuomonę pasilaikysiu savo.
Savicenzūra, sakot, daugiau, o neapykantos kalbos, pastebėjot daugiau?
Aš nepasakyčiau, kad tos neapykantos kalbos žiūrim kur, nes supraskite, jeigu taip žiūrim tarp platesnių žvilgsnių negu diemen Lietuva, tai aišku, jos turėtų būti daugiau dėl to, kad mes, na, praktiškai šią minutę turime du didžiulius karus. Aš nekalbu tik tai, kuris Lietuvoje, na, labai dažnai mes kalbame apie karą Ukrainoje, tai automatiškai kartu su karu eina ir neapykantos kalba. Jos būna daugiau, būna mažiau, bet visą laiką būna, nes būna įskaudinti žmonės, būna žmonės galvojantis, kad jie kažką kitą įskaudinti, kažkokią ar pergalę priartis, ar čia dar kažką, bet yra ir kitas karas, ir karas atstumuose rytuose. Žinoma, tas karas artimuosiuose rytuose, kuris vyksta Lietuvoje, na, dėl geografinio atstumo, dėl to, kad mes neturim didelių kontaktų, mes neturim iš čia didelių bendruomenių ir taip toliau, jisai yra truputėlį antrame plane, bet jeigu mes pasižiūrėsime nuo vakarų visuomenės, tai ten yra didžiulės manifestacijos, didžiulės demonstracijos, nu ir galiausiai prasideda ne tik tai neapykantos kalbos dalykai, bet ir, na, smurto atvejai pasitaiko. Bet jie yra daugiau būdingi tose visuomenėse, kuriuose yra didesnė iš tų kraštų kilusių žmonių bendruomenės dalis.
Pone Meškauskaitė, jūs ar matytumėt savicenzūros didėjimą Lietuvoje?
Na, žinot, prieš baigiantis metams nesinorėtų labai taip niuriom spalvom piešti situacijas, bet iš tikrųjų tai mes esame tokioje sumaištyje, aš manau, informacinėje. Ir šiandien tokia, jeigu išskirti tendenciją, tai va tą, ką kalba gerbiamas prelegentas, aš galbūt pasakysiu kitaip, iš kitos pusės, kad vis dažniau žiniasklaidos laisvė tampa ideologinės kovos be laisvė. Čia yra ne mano žodžiai, o žurnalistės Joanos Kolevos. Tai va, ta situacija, tiesą sakant, ir liūdina, nes mažame krašte, tokiame, kokiame mes gyvename, tos tendencijos labai aiškiai pasimato. Ir toks, dar sakyčiau, vieną tendenciją norėčiau išskirti, kad mūsų žiniasklaida traukiasi nuo savo skaitytojo, nuo savo žiūrovo. Vis mažiau žmonės pasitiki žiniasklaida, tai nežinau, ar tai turi įtakos cenzūrą, ar tai, bet liūdniausia, kad jau mūsų didžioji žiniasklaida ne visiškai atspindi tikrovę, neatspindi tą visą spektrą nuomonių ir tai jau yra negerai, galbūt tai yra ir savotiška cenzūra, nors ji taip tiesiai šviesiai nepasireiškia, bet jos aspektai yra jaučiami mūsų visuomenėje.
Sakytumėt, kad žiniasklaida suvaržyta ar ne, nes tuomet turbūt čia na, pavyktų daryti tokią išvadą, kad socialiniuose tinkluose tos neapykantos kalbos tuomet ir pradeda daugėti, kartais ir tą žodžio laisvę peržengiam. Ir jūs sakytumėt, kad būtent dėl to, kad ideologizuotos žiniasklaidos daugėja.
Taip, matot, žodžio laisvė visada yra susijusi su kita labai svarbia teise, teise į informaciją. Jos yra tiesiog susiję, mes kalbame, kiti tą informaciją priima ir jeigu žmogus neturi maisto, jis jo ieško. Jeigu žmogus neranda savo didžiojo žiniasklaidoje kokybiškų atsakymų į klausimus, įvairios informacijos, paaiškinimų, alternatyvių nuomonių, tada kur jis eina? Jis tada eina ieškoti kitur, eina į YouTube, eina į podcastus, eina į visas tas naujasis technologijas, ieško kitų. Kalbom. Ir šiandien aš matau tą vakumą, trūkumą informacijos. Tokie svarbus įvykiai vyksta pasaulyje. Mes išgirstame, tarkim, nu, kad ir dabar JAV kongreso ataskaita apie COVID. Nu, tai čia yra tiesiog, supranta, tokio lygio informacija. Mes turime, reiškia, straipsniuką, pasisako vienas virusologas, labai tendencingai ir paaiškina, reiškia, medicinius dalykus, grinai, reiškia, nu, vienu sakiniu. Tai žinoma, kad tokia informacija mūsų šiuolaikinio žmogaus netenkina. Ir tada žmonės ieško alternatyvių kanalų ir man labai gaila, kad žiniasklaida tiesiog savo skaitytojus ir klausytojus nu, išvaro. Išvaro ir jie tiesiog nežiūri paskaitos televizijos. Arba, tarkim, portalai apsistato tiek reklamą, kad nu žmogus paskaito galbūt antraštę ir jau to teksto toliau nenori ieškoti ir skaityti.
Pone Martišiu, ar jūs irgi žodžio laisvės temoje žvelgtumėt pirmiausiai į žiniasklaidą?
Matot, turbūt reikėtų, kadangi tai yra mano tam tikra ir tyrimų sritis, aš pasakyčiau ir keletą tokių išeitinių pozicijų. Pirmas dalykas, kas maždaug su interneto, ypač socialinių tinklų pasiradimu, pasikeitė požiūris į komunikaciją, į žodžio laisvę. Jeigu seniau buvo, na, galvojama ir knygos buvo rašomos, ir praktikoje tai buvo daroma, svarbiausia praktikoje, kad vis dėlto komunikacija tai yra, na, mes turime susitarti dėl kažkokių dalykų, rasti tiesą arba pabandyti surasti ją, tokios bendro konsensus suradimas. Tai maždaug 20 metų, čia Jungtinėse Amerikos valstybėse, aišku, tas labiausiai buvo pasiūlytas, kad į komunikaciją pasižiūrėti kaip galios objektą. Yra, reiškia, tas, kas daugiau šneka, kieno pasakomas, modernus žodis, tas naratyvas vyrauja, tas turi galę, tas primeta savo pasakomą, savo požiūrį ir čia, reiškia, yra nulinės sumo žaidimas. Vienas laimi, kitas pralaimi, negali būti kitaip ir dėl to susitarimų negali būti. Kas įdomiausia, reiškia, žingsnelis toliau, laipteliu aukštyn, socialiniuose tinkluose būtent tais buvo labiausiai ir gyvendinta. Ir įdomiausia tai, kad patys radikaliausiai požiūriai, radikaliausiai, jie būdo dažniausiai daugiausiai ištiražuojami. Jie daugiausiai pritraukdavo tų paspaudimų, laikų, pasidalyjimų ir vis daugiausiai, na, kaip sakyt, jeigu tu nori būti populiarus, tu turi būti radikalus, tu turi būti, turėti aiškią poziciją. Tas tokios dalykas, kad maždaug, nu, nei jums, nei mums, kažkur per vidurį nieks netinka. Turi arba į kairę, arba dešinę. Per vidurį eiti negalim. Ir jie pradeda tą daryti. Toliau, kitas dalykas, socialiniuose tinkluose, kadangi na, jie ir savo auditorijos dydžių jie gerokai pralenkia žiniasklaidą, jie yra tie mados nešėjai. Žinot, kaip yra su šukuosenų mada, ir drabužių mada, tai jie yra atneša tą madą ir tam tikras kaip šitas kaskada vandens, informacinė tokia kaskada, persėdo kitur, kad tu turi būti irgi užiminėti tą tam tikrą poziciją. Ir po truputį, na, netgi ta žiniasklaida, kuri bandydavos, kaip sakyti, užimti tą centristinę poziciją, sako, centristinė pozicija yra neapsimoka užiminėti tos pozicijos, netgi redaktoriai sako, kad neapsimoka, kodėl neapsimoka. Mažėja skaitomumas, mažėja ten žiūrimumas, dar kažką, mes irgi turime būti, na, reiškia, pasiduoti tam tikriems dabartinės tendencijoms. Ir atsitinka tas, kas atsitinka, ne iš tikrųjų, minėta tas susipriešimas politinis toksai, kad maždaug arba toks ir panašiai, nu jisai yra persiduoti ir į medijas. Ir tada tu visą laiką gali labai paprastai pasakyti, yra kažkokia tema, bet tau ta tema politiškai galbūt nepalanki, arba tu nenori jos prisiminti ir žiūrėti, tu jos neanalizuoji, nes aš turiu kažkokias kitokias temas. Tai pasakyti, kad tai, nu, tai nėra ta tiesioginė ta cenzūra. Nėra to glavlito ar cenzoriaus iš valdžios, kuris, reiškia, sako, redakcijom atnešti temas, aš išbraukysiu. Bet tai yra tam tikras, na, žodžio laisvės toks šiek tiek susitraukimas, nes priešingą atveju, jeigu jūs tu nori gauti visą pilną informaciją, žmogus ką turi daryti, nes skirtingai nuo savo, jisai turi ieškoti jos skirtingose informacijos šaltiniuose. Nu, žinot, o tai užima laiką, pastangas ir taip toliau. Seniau, pavyzdžiui, Lietuvoje, galvojant konkrečiai, kada mes atgaunam nepriklausomybę, pagrindinės laikraščiai sakė, mes, reiškia, pateikėme visas nuomonės. Dabar panašu, kad dėl vat, nu, naujų tendencijų jie supranta, kad visų nuomonių pateikimas jiems nėra palankus, o geriau yra užimti tam tikrą poziciją. Konkrečią, labai aiškią poziciją. Nes, nu, tokios yra dabar tendencijos ateinančios iš socialinių tinklų.
Dėl lėšų, dėl populiarumo, ponia Meškauskaitė, tarsi žiniasklaidos verslas irgi turi užimti kažkokią poziciją ir galbūt tai ir renkasi daryti, kaip jūs matytumėt, ar tai, na, legitimus argumentas demokratijai.
Na, žinot, tai yra natūralu, kad žiniasklaida turi gyventi ir ji turi užsidirbti pinigus. Bet kada jau per reklamas tu negali net susirasti teksto, tai nu, jau gaunasi, suprantat, jau tokie portalai neturėtų vadintis pagrindiniais portalais, nes jie tiesiog nepateikia, netlieka funkcijos, jie praktiškai nepateikia informacijos ir ta informacija yra, na, švelniai tariant, nekokia. Kokybiška. Nes, žinoma, visų nuomonių neįmanoma pateikti, bet tai yra nu, tiesiog chrestomatinė, elementari taisyklė pateikti du, tris šaltinius, tikrinti informaciją ir pateikti bent jau dvi nuomonės, bent jau alternatyves nuomonės. O čia pas mus didžioji žiniasklaida dažnai būna tiesiog na, arba viena nuomonė, arba tarkim kaip LRT, daugelyje vadinamų diskusinių laidų tai yra tiesiog vienos krypties. Nuomonė, nėra alternatyvių nuomonių. Tai čia, manau, tokia nu, didžiausia blogybė, kuri praktiškai žudo pačią žiniasklaidą. Vat kaip minėjau, išvaro savo skaitytojus, savo žiūrovus ir tokiu būdu. Ir šiandien, vat kaip tik prieš laidą pasižiūrėjau pasitikėjimą žiniasklaidą. Nu, tai yra akivaizdu. Aš, kada rašiau pirmą savo knygą apie žiniasklaidą 2000-aisiais dar metais, tai tada tas pasitikėjimas buvo ten ar dabar gerai nepasakysiu, ar 50 tai tikrai arti 60-70%. O dabar tas pasitikėjimas žiniasklaida yra nukritęs į tokias žemumas, kur nu, sunku paskui jau įsivaizduoti, kad žiniasklaida gali savo tą misiją vykdyti ir tuos pinigus susidirbti būtent iš savo, iš informacijos teikimo. Jau aš nežinau, iš kur jinai užsidirba, gali būti iš to, suprantat, makiažo, to viešųjų ryšių, to sintetikos, iš to užsidirba. Bet, nu, šitas kelias, jisai į niekur neveda. Jis tiesiog mes prarandam žurnalistiką. Tai va, tas yra, tas labai liūdina. Mes prarandam tą veidrodėlį, kuris mums parodo, kokios pas mus problemos. Arba tas veidrodėlis persikėlė tada, va, būtent į podkastus, į Patreonus, į YouTube, į socialinius tinklus. Ir todėl, tai va, tai tas pinigų užsidirbimas, kurį dabar užsidirba žiniasklaidas, ta savo užsakoma informacija akivaizdžiai, nu, kaip slėpdama tiesiog vien užsakomąją kartais informaciją spausdindama kaip informaciją, tai šita tendencija yra labai ryški ir aš manau, kad ji kenkia žiniasklaidai ir man dėl to labai yra apmaudu, todėl kad kenčia ir visuomenė, ir pati žiniasklaida.
Alternatyvi žiniasklaida irgi neretai na, užima tarsi tokią vieną aiškią kažkokią kryptį. Tai gal, ponia Martišiau, iš esmės mes turėtume kalbėti apie ateitį, kuri daug kartų mes šitoje laidoje apie tai kalbėjom, anglosaksišką ateitį. Galbūt iš tiesų turėtų kažkaip portalai verstis į tai, kad labai aiškiai deklaruoti, ar jie yra kairieji ar dešinieji ir taip tarsi išlaikyti tą savo skaitytoją. Gal čia būtų išeitis?
Nu, čia jūs sakėt, anglosaksiška, jeigu yra įdomus dalykas, kad tarpukario Lietuvoje tai iš principo tokie modelis ir egzistavo. Atkūrus nepriklausomybę, buvo tarsi bandymų eiti ir to šito modelio, bet greitai na, buvo įsitikinta vienas paprastas dalykas, kad rinkos gylis, o mes tuo metu atkūrėme nepriklausomybę 3,5 milijono gyventojų. Kad tarsi jeigu mes pavadinsim politiškai, ideologiškai angažuotą, nu, periodinę spaudą, jai nėra pakankamo gylio. Ar, nu, ta prasme, auditorijos nėra pakankamos, kad galėtų. Ir tada, nes ten buvo bandymas, Lietuvos Aidas buvo konservatorių laikraštis, buvo tiesa, kuri persivadino diena, turėjo būti kairiosios ideologijos, bet abiems labai negerai ėjo, o ėjo tokie du laikraščiai Respublika ir Lietuvos Rytas, kurie tarsi užėmė tą centristinę poziciją. Ir visi nuėjo tuo centristiniu dalyku. Dabar, teisingai, dabar vėl mes grįžtame į tą patį, reiškia, ratas prasisuko, grįžtame į tą patį padėtį. Tikrai galimas daiktas, mes galim pasakyti, na, bus podcastas kairiesiams, bus podcastas dešiniesiams ir jūs rinkite ir klausykite, ką norite. Didžiausia problema yra štai, kuri gali kilti. Jeigu podcastam kairiesiam kalbės apie vienus dalykus, o apie kitus nutilės, o podcastam dešiniesiam kalbės apie visai kitus dalykus ir tie, ką kairiai kalba, na, irgi nutilės, tai klausimas yra toks, o kaip mes kaip visuomenė susitarsim? Tai yra toks, na, filosofas, komunikacijos teoretikas, Jurgenas Habermasas, jis sako, neturi būti bendro konsensuso sukūrimas. Tai o kas tą kurs? Ir čia iš tikrųjų yra didžiulis klausimas. Va, kalbėjo, kad, na, žiniasklaida iš tikrųjų, na, auditorija nusivelia ir iš tikrųjų išeina iš jos. Ir čia turbūt du svarbus dalykai, kuriuos norėčiau aš pabrėžti. Vienas dalykas, iš tikrųjų, komunikacijos svarbus yra informacijos šaltinio patikimumas. Nu, gali apgauti vieną, kitą, antrą kartą, bet, nu, amžinai apgaudinėti, bet išsukinėti ir panašiai neišeina. Netgi dar daugiau čia yra svarbus dalykas, kad tu gali ir neapgauti, bet jeigu auditorijai atrodo, kad tu apgavai, tai to užtenka. Jie nusisuks, jie išjungs radio aparatą, neskaitys to laikraščio ir žiūrės. Ir tada tau reikia parodyti, na, kad tu pasikeitei. Bet labai dažnai to parodymo tiesiog, nu, arba tiesiog padaromas toksai, reiškia, kaip bažnyčiai, greitas persižegnumas, kuris, na, reiškia, ritualinis veiksmas, kuris nieko nereiškia iš tikrųjų, arba tu ten netgi to nedarai. Ir auditorija iš tiesiog senka, senka, senka. Ir čia yra didelis klausimas, yra toksai, na, jeigu mūsų gyventojų skaičius ženkliai sumažėjo, nepriklausomybės atkūrimo pradžioje buvo sunkiau turėti tas partinės angažuotis su partinė ideologija spaudą, ar jos dabar užteks, ar užteks taip, kaštai transliavimo sumažėjo, bet vėlgi auditorija labai stipriai sumenko ir, nu, čia didžiuliai tokie iššūkiai yra.
Užsidarėme burbulus, ponia Meškauskaitė, dabar jau galim matyti, kad tikrai dalis žmonių vartoja tik alternatyvą žiniasklaidą, kiti dar vartoja tradicinę žiniasklaidą, bet turbūt klausimas kyla, ar apskritai dabar, na, toms dviem skirtingoms visuomenės grupėms įdomu, ką ta kita pusė kalba, ar dar įmanoma kažkaip juos į tą dialogą įtraukti, ir tiek kalbant apie vieną pusę, tiek apie kitą, kaip jūs matytumėt.
Matot, ne tik nu, įmanoma, neįmanoma, bet tai yra būtina daryti. Tam mes turime pirmiausia didelės lėšas, skiriame visuomeniam transliuotojui. Tai vat šiandieną mane tai labiausiai jaudina visuomenio transliuotojų būklė, nes vat jis turėtų tą misiją vykdyti, tą sutaikymo, ieškojimo bendrų kampų, galų gale galbūt daugelio tų alternatyvių žiniasklaidos priemonių pritraukimo, kad jos legalizuotųsi, jos aišku, legalios dabar jau radio televizijos komisija jas taip pat yra inkorporavusi į savo priežiūros lauką. Bet aš taip pat pasižiūrėjau tas visas maža, aš jūs vadinat alternatyvesias, alternatyvios žiniasklaidos priemonės, aš jas vadinu socialinė medija, galbūt netgi pilietinė medija. Nu, čia nepavadinime esmė, bet mes suprantame, apie ką kalbam. Tai ten yra taip pat labai tokių didelių problemų. Nekalbu apie etiką, apie tą visą leksiką, apie nors aiškiai matyti tą poziciją, bet vėlgi tai yra daugiausia arba vieno žmogaus, arba vienos šeimos televizijos. Ir jų pajėgos, aišku, yra žymiai ženkliai mažesnės, nesulyginamos. Tačiau iš kitos pusės, nu, tai kai kurie žurnalistai, aš sąmoningai nesakysiu pavardės, kurie galbūt savęs net ir nelaiko žurnalistais arba nesivadina, jie iš tikrųjų labai daug dirba ir padaro labai daug. Ir tarkim, tie visi kažkokie tai korupciniai skandalai, kurie dabar jau ir didžiojoj spaudoj kažkiek nušviečiami, tai jie dar prieš metus laiko buvo tose podcastinėse televizijose rutuliuojami. Tai iš tikrųjų darbas yra nuveikiamas labai didelis, tačiau ten aš taip pat matau labai daug problemų. Ir kažką tai turime daryti, netgi galbūt ir su teisiniu reguliavimu, todėl kad na, toliau tokia vat būklė Lietuvos veda į susiskaldimą ir mažai valstybei tai yra labai, labai pavojinga. Tai manyčiau, kad ta taikomąją misiją, ta nuomonių pliuralizmo įgyvendinimą turėtų labiau rūpintis LRT. Čia aš adresuoju visuomeniniam transliuotojui šitą problematiką.
Matau, kad yra daug klausimų prikritę į žinių radijo programėlę, mes juos po reklamos apžvelgsim, tik paskaitau porą teiginių. Tai Tomas rašo, lietuviška žiniasklaida tapo propagandos ir menkavertės informacijos skleidėja prikimšta reklamos. Podcastas komentuoja, bet tai, kad krabas ir yra rusų kekšė, ko jau čia gėdytis. Na, o kiti jau klausimai, kuriuos mes būtinai paieškosim atsakymo, bet tai padarysim po reklamos. Grįžtam į eterį ir šnekam šiandieną apie žodžio laisvę, kiek pasistumėjome šiaip reikia ir atgal per šiuos metus. Liudvika Meškauskaitė ir Mantas Martišius su mumis. Žiūriu, ką girašot jūs į žinių radio programėlę. Tai Karolina klausė, dėl ko yra tiek daug savicenzūros Lietuvoje, nesuprantu, kodėl jie bijo kalbėti. Pone Martišiau, gal jūs atsakysit?
Tai savicenzūros, aš sakyčiau, ne tik Lietuvoje, yra apskritai daug. Na, aš pavyzdžiui, tokį... Kad pateiksiu pavyzdį, kuris yra ne iš Lietuvos, bet kad jūs suprastumėte bendrą kontekstą. Yra tokia organizacija, nacionalinė krepšinio lyga, NBA vadinama. Kažkada jo žaidėjai pasišnekėjo apie Kiniją blogai. Kinijos reakcija pradėjo uždrausti NBA marškinėlių ir ten kitos atributikos pardavimus, kadangi Kinija į JAV, reiškia, NBA lygiai perveda per metus apie 300 milijonų dolerių. 300 milijonų. NBA pasitvarkė taip, kad NBA žaidėjų politiniai pasisakymai apie Kiniją baigtus, arba jie neišvystų dienos šviesos. Jų yra. Kodėl yra baimiausi? Nu, Lietuvos konkrečių atvejų žiniasklaidos yra daugybė dalykų. Viena vertus, kai kurie, mes turime pripažinti, kad ne kai kurie, turbūt redaktoriai, žurnalistai turi savo politinę pilietinę poziciją, kuri yra pavyzdžiui, yra tokia ir jie kitas tiesiog natūraliai nelabai nori praleisti, nes laiko, kad čia ne visai teisingai. Kita vertus yra, pavyzdžiui, nemaža dalis medijos mūsų Lietuvoje priklausoma nuo taip vadinamų valstybinių viešimo įsakymo pinigų. Na, turbūt nenori, kaip sakoma, aš nelabai galiu kritikuoti kažkokio tai dalyko, nes jeigu aš pradėsiu kritikuoti, tai man ten aplinkos ministerija nubrauks sumą, o iš tų su kažkokia suma reikšminga, nu, iš tų aš turiu gyventi. Ir tokių dalykų susiranda. Plius, sakau, yra, kas yra labai svarbu, kadangi vėl apie medijas mes kalbėjome apie socialinius tinklus. Ne visi turi pakankamos drąsos, čia yra tas fenomenas, yra psichologija, jau aprašytas ir daugybė, kad atsistoti prieš, reiškia, didžiulį visuomenę dalį ir pasakyti, aš galvoju kitaip. Iš tikrųjų, daugam pritrūksta, o socialiniuose tinkluose, ypač tuose burbuluose, sukūrimas tam tikras įvaizdis, kad yra tik taip manantis ir atsistoti ir pasakyti kitiems tiesiog pritrūksta drąsos. Na, ir čia pavyzdys, pavyzdžiui, yra tas pats čia minėta apie krabą ir tą šūkį. Nu, Vilniaus burbulę pavadinkime taip, nu, Kauno meras nėra labai populiarus. Aišku, Kaune jis yra populiarus, nes jisai ten laimėjo. Ir atsistoti vilniečių kažkuriam iš Vilniaus, kuris yra rinkėjas, ir pasakyti, o aš manau, kad Kaunas ir Kauno meras tvarkosi geriau negu Vilniaus, panašiai, ne visi turi pakankamai tą angliškai guts, reiškia, užtenka stubra. Ir tos priežastys dėl to, mes susidarim su savicenzūravimu.
Pone Meškauskaitė, jūs papildytumėt dar pono Martišių?
Na, kad Lietuvoje žmonės bijo kalbėti, tai čia Dovyka labai teisingai pasakė, aš visiškai sutinku, daugybė žmonių ir net ir profesūros, atvirai bijo kalbėti ir kažkodėl tai vynioja žodžius į vatą ir kalba tokiom bendrom temom. Tai manau, kad jau šitą dalyką mes visi pastebime ir galų gale yra daug pavyzdžių, kuo pasibaigė tas toks labai atviras kalbėjimas ir net, sakyčiau, visiškai net nekalbėjimas, vien nuėjimas į kažkokią tai podcastinę televiziją ir ten davimas interviu, dalyvavimas laidoj, kuo pasibaigė, tai čia turime visiškai tą dar nepamirštą mažylės atvejį. Tai Lietuvoje, na, visada, aišku, bus drąsių žmonių, tačiau jų vis mažiau ir mažiau, nes tos pasekmės yra tokia yra tai ir kencelinimo kultūra pas mus gaji, nu, tai yra va, tos mūsų vidinės problemos. Tai manau, kad tol ir murgdysimės, kol žiniasklaida va, tokiais principais vadovausis, apie kuriuos sukalbėjo gerbiamas mano prelegentas.
O po mažylės atveju jūs pastebėjot, kad kažkoks pokytis įvyko, nes na, dabar irgi galima alternatyvioji žiniasklaidoje matyti tų pačių universiteto profesorių ir atrodytų, kad labai tokių didelių ažiotažų tarsi nekyla, nebent jūs kažkokią kitą nuomonę turit.
Nu, aš manau, kad tie visi ir Savukyno, ir mažylės atveju, žinot, kuo jie nepasibaigė precedentais. Ta prasme, mes neturime kažkokio tai tokio galutinio ten aukščiausio teismo verdikto, kad vat, jau taip tikrai negalima, kažkokios tai yra pasekmės tiems, kas tokia situacija sudarė. Ne, tai buvo tiesiog, nu, pasakysiu, buitiškai užglaistyta, nes pasibaigė taikiais susitarimais pradiniai stadijoje ir kaip ir viskas tvarkoja. Bet iš tikrųjų, tai nėra tvarkoje, nes jeigu tokie dalykai mūsų visuomeniai vyksta, tai turi būti kažkokios tai reakcijos, kad ateityje jų nebūtų, tai manau, kad taip viskas buvo tiesiog suviniota į tokį labai, na, popieriuką gražų, bet tokie dalykai, manau, kad turėjo baigtis kažkokiomis tai, nu, rimtomis išvadomis tiem žmonėms, kurie vat taip elgėsi, tokiais dalykais užsiminė. Tai šitas tikras teisingumas šiuo atveju neįvyko, mes, manau, dar nesame tam pribrendę. Tai žmonės visą tai mato ir, aišku, kiekvienas žiūri, kaip, na, ir yra tam tikras savisaugos instinktas, todėl daugelis žmonių tiesiog pasiduoda savisaugos instinktui, bet visada atsiranda ten vienas kitas procentas žmonių, kurie, kas be būtų, kad ir jis sako, žinot, nuomonės raiška yra tokia, kad tu nu, žmogų gali sunaikinti, tu gali jį nužudyti, bet jo įsitikinimus pakeisti yra labai sudėtinga. Tai va, tai vis tiek yra dalis žmonių, kurie dar drįsta kalbėti, bet jie tada vėl kalba kažkaip tai, nu, aš suprantat, pernelyg piktai dažnai ir tuose mažosiuose televizijose alternatyviuose tokios yra irgi nesveikos tendencijos. Bet aš manau, tokia vis dėlto norėčiau, nu, sakau, aš norėtųsi kažkokią tai šviesią natą pabaigti, kad aš manau, kad vis daugiau žmonių situaciją adekvačiai supranta. Vat tas yra, nu, kažkaip tai kaip prieš aušrą, vat yra toksai pojūtis, kad vis daugiau žmonių supranta, kas čia vyksta pas mūsų žiniasklaidą. Tai tas džiugina.
Jonas klausė, ar Lietuvoje yra situacijų, kuriuose žodžio laisvė jau yra pavojinga, ponė Martišiau?
Ne, nu, Lietuvoje yra įstatymas numatyta, kad ta žodžio laisvė nėra absoliuti, kada yra buvo dėl nesantaikos kurstimų ir taip toliau, bet ten įstatymų yra pakankamai aiškiai prašyta ir čia aš nesakyčiau, kad yra pavojinga. Aš norėčiau grįžti prie to, ką kalbėjo, tai čia, žinot, žiniasklaida yra kai kada vadinama masinės komunikacijos priemonės. Masinės tai reiškia, kad nu, masės, daug žmonių, tai nėra pavienius, reiškia, na, trys žmonės susirinko kažkur už stalą pakalbėti, jie pakalbėjo, nu tai kas iš to, tai čia tik trys žmonės ir išgirda tą informaciją. Svarbu, kiek išgirsta ir taip turiu. Ir panašu, kad ta vat, masė vat, tų žmonių nuo tos tradicinės žiniasklaidos, dabar labai yra klausimas, eina į, na, mes tą pavadinime, kas alternatyvę, bet ir podcastinės tas televizijos ar į socialinius televizijas, kad jinai išjuda. Ir mes šiais metais turėjome, na, tris rinkimus. Trys didžiuliai rinkimai. Ir tai pavyzdys labai paprastas. Reiškia, rinkimai, kuo yra gerai rezultatas. Nes jeigu nuomonės apklausos, tai panašiai tos visą laiką, na, nu, aš balsuočiau, bet aš netinu balsuot, o rinkimai yra kaip jau balsavo, ten suskaičiavo, mes turime tam tikrą rezultatą. Tai aš prie ko lenkiu. Žiūrėkit, turėjom prezidento rinkimus. Prieš 5 metus, čia nėra gera tendencija, aš dabar tuo nesidžiaugiu, bet faktas vis tiek lieka faktu. Prieš tai 5 metus, kada buvo prezidento rinkimai, mes neturėjome, nu, tokio aiškiai prorusiško kandidato, kuris, na, iš principo atkartojo Kremliaus naratyvus. Bet dabar turėjom ir jisai, man atrodo, buvo ar ne 5 vietoj. 100 000 žmonių balsų surinko. Per 100 000 balsų. Tai yra daug. Dabar klausimas yra, o kaip jisai tą užsiaugino? Reiškia, yra kažkur kanalai, kuriuose jisai kalba ir tie žmonės jį išgirsta. Reiškia, nu, masė ten auga. Mes turėjom ir kitaip pasakius, mes turėjom netgi kandidatų, kurie nebuvo labai dažnai kviečiami į tas tradicinę žiniasklaidą. Jie būdavo kaip, na, retai pasirodydavo, dažnai netgi blogam kontekste, bet jų visų rezultatas būtų visai, nu, tikrai neblogas. Na, ta prasme, mes, jeigu žiūrėsime į prezidento rinkimus, tai pirmi du kandidatai buvo Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė, bet toliau trys kandidatai, kurie, na, tos tradicinės žiniasklaidos nebuvo labai lepinami dėmesiu. Ir jų visus sudėjus balsus į vieną vietą, pamatytume, kad tai daug. Ką tai rodo? Kad rodo, kad, na, tos informacijos, tu negali, kaip sakyti, tradicinė žiniasklaida jau nebeturi tos monopolijos informacijos. Ką ir gerbiamas prelegentas sakė, jeigu aš nerandu, aš einu kažkur kitur ir susirandu. Ir ta dalis auditorijos auga. Ir tradicinė žiniasklaida, pačio LRT ar dar kažkaip, nu, iš tikrųjų ir labai reikia rimtai pagalvoti, nes jeigu viena dalis auga, kita dalis mažėja, nu, ar tau yra tas kelias ir toliau jo reikia eiti, ar kažkaip kokiu būdu bandyti pritraukti ir tą auditoriją, kuri išėjusi, bandyti ją susigrąžinti. Bet tas susigrąžimas, nu, nebus taip paprastas, kaip minėjau, nes tu turi pasirodyt, kad pasikeitė, o kad pasikeitė, tu turi pasikeisti. Ir čia, žinot, kur atsiranda pavojus, kad bandydamas pasikeisti, tu gali prarasti ir tą auditoriją, kurią turi, ir tos, kurios neturi, nepritraukti ir likti su nuliu. Tai va čia yra tas didžiausias pavojus.
O jūs taip pat kaip ponia Meškauskaitė matytumėt, kad na, čia didžiausias uždavinys būtent LRT tenka.
Nu, matote, LRT turi kaip iš valstybės tą didžiulį finansavimą. Ten ne iš biudžeto ateina, bet, nu, tam tikra formulė ir taip toliau. Aš, aišku, kadangi dalyvau iš trijų dviejose konkursuose, aš nelabai noriu LRT ir nelaimėjau, tai aš dabar sakysiu, va, tai jisai tulžiai, reiškia, nelaimėjo ir lieja visą tą dalyką. Žinoma, LRT, kadangi turi finansus, turi visas galimybes, jie tą turėtų būti flagmanas. Aš tik tai priminsiu paprastą dalyką, kuris vėl, kadangi, žinot, kai kalbėjai apie Lietuvą, tada kažką užgavo. Kažkokių marškinius pakelia ir visi sako, čia negerai, čia visai kitaip. Paimkime ne Lietuvą. 2016 metai referendumas dėl išstojimo iš ES Britanijoje. Ir ten iš tikrųjų nepakankamas aktyvumas. Buvo prognozės, kad Britanija liks ir taip toliau, nu, bet žinau, kaip viskas baigėsi. Ir kaip BBC teko, nu, BBC turėjo pranešinėti toliau tas naujienas. Ir aišku, BBC, kadangi tenka Vilnių klausytis, yra galima pasiklausyti, aš mačiau, koks dalykas. Nu, niekas tenai iš tų žurnalistų nesakė, o padarykim antrą referendumą, perbalsuokime ar dar kažką. Turėjo bandyti pateikti tą kitą poziciją. Ir dabar praėjus, nu, vos ne 10 metų mes galim pasakyti, kokią poziciją buvo pasakyti. Nu, vat išeisime, ten Britanija turės laisvesnės prekybos sąlygas ir dėl to jie bus turtingesni. Jie pateikinėjo. Aišku, po 10 metų aš galiu pasakyti, visas tas, ką sakė tie Leave dalyviai, nu, nepasitvirtino. Nuo žodžio absoliučiai nepasitvirtino. Visiškai kitaip. Ta prasme, Britanijai ekonomiškai netapo to turtingesnė ir geresnė. Bet kuo pas BBC reikia nulikelti, vat kepurę pasakyti garbiai, kad, nu, iš tikrųjų bandė pristatyti, kiek įmanoma, būti tą nešališką ir pristatyti abi pozicijas. Ir ta, kad verslas, kuris, pavyzdžiui, sako, kad mes nutraukdami ryšius su ES bus blogai, ir tas, kuris sakė, kad bus gerai. O neužsiminėti, nu, reiškia, vienos nuomonės formavimu ir kažkaip darymu. Tai vat to iš tikrųjų tą BBC išlaikė, nu, LRT kai kuriais atvejais, nu, turėtų pasistengti geriau.
Kartais sulaukia bent jau dabar BBC irgi tos šiokios tokios kritikos, bent jau sprendžiant iš komentarų, aišku, jų skaityti galbūt irgi ne visą laiką labai stipriai verta, bet taip pat matoma ir Britanijoje tas didelis poslinkis į tą vadinamą alternatyvią žiniasklaidą. Bet, ponia Meškauskaitė, mes jau su jumis tikrai kalbėjom šia tema, kiek prisimenu, bet turbūt ir pasikeitusi ta politinė kultūra ir galim žiūrėti mes į žiniasklaidą iš vienos pusės, bet taip pat turbūt ir į politikus, kurie irgi tam tikra prasme, na, diktuoja kažkaip tiek tos žodžio laisvės suvokimus, tiek neapykantos galbūt kalbos, tiek ir užsidarymo įvairius burbulus. Tai galbūt ir čia reikėtų ieškoti kažkokio autoriteto ar kažko panašaus, kaip jūs matytumėt.
Taip, tai čia jau asmenybių tas vakumas pas mus jau akis bado, idėjų ir asmenybių trūkumas, tai čia deficitas, kaip tarybiniais laikais buvo deficitai, taip dabar yra asmenybių ir idėjų deficitas. Tai čia yra visuotinis dalykas, bet, nu kaip, nebūna tuščių vietų, vis tiek atsiranda tik tai galbūt tie herojai, tie mūsų dabartiniai, jie ne visi pateisina mūsų lūkesčius. Tai va, bet aš manau, kad pats pavojingiausias dalykas Lietuvoje, kurį aš matau, tai būtent medijos toks nu, visiškas susidraugavimas su politikais ir didžiojo žiniasklaidoje, ir dabar tie podcastai vadinami, jie eina tuo pramintų keliuku. Jau ten matai, kad tas pašnekovas tavo žurnalistos, jau jie tiesiog susibičiuliavę, susidraugavę ir va tokia nugaunasi, suprantat, socialinė pornografija. Tada, tai va, tai tas yra blogai, bet dėja, taip yra, tai mes neišlaikome to balanso, kad žiniasklaida būtų kažkokia tai, na, suprantat, nepriklausoma ir vidui, ir kažkaip tai čia, manau, didelė Lietuvos problema, tas politikų susidraugavimas su žiniasklaida visose lygmenyse ir, nu, aišku, politikų kokybė, tas nebuvimas lyderių.
Bet ir visuomenė diktuoja tai, ir turbūt tiek alternatyvioji žiniasklaidoje tai matosi, tiek tradiciniai žiniasklaidoje, jeigu tik tai yra kažkoks stipresnis interviu, stipresnis pokalbis, nesvarbu, kas tai bebūtų, bet dažniausiai, na, ką jūs kalbat, draugai ar ne, tam tikros žiniasklaidos priemonės, tai visuomenė stipriai pyksta, ta visuomenės dalis, kuri žiūri, nes jie jau įsivaizduoja, kad jie ir turit gauti tą draugišką informaciją, tai turbūt čia yra ta problema.
Matot, tai yra natūralus klausytojo žiūrovo poreikis. Nu, jeigu tu klausai, tai tu nori gauti kažkokią kokybišką informaciją ir tu nori patenkinti tą savo informacijos poreikį. Tai natūralus dalykas. Ir šito mes dėja Lietuvoje labai retai, kada tą tokį poreikį savo į informaciją, į visapusišką informaciją patenkinam. Aš netgi galvoju dabar, nu vat net man sunku įsivaizduoti žurnalistą, kuris vat iš tavęs paimtų interviu ir tiesiog tave atskleistų tą problemą, kokia ji yra. Tai, nu, šiandien buvo anksčiau, pavyzdžiui, aš atsimenu Lietuvos žiniasklaidos istoriją, va tarkim, nu, paimsim tokius galbūt pokalbį. Pavyzdžiui, buvo Dalia Kutraitė kalbina. Mes atsimename tas laidas, tai yra klasika, dabar galime susirasti videoteko ir pasižiūrėti, kaip buvo, reiškia, kaip žurnalistas kalbindavo tą savo pašnekovą ir kaip atsiverdavo tiesiog, na, visą istoriją ir to žmogaus asmenybė, tiesiog tą žmogų viešai išrengdavo ir parodydavo į tokį, koks jis yra. Tai šiandien ar mes tą turime? Ar mes turime šiandien? Arba tarkim buvo diskusijos laidos vėl, nu, tas spaudos klubas Eurusevičius, arba ta pati paskutinė kryžkeliai. Nu, tai mes diskutuodavom tada problemom, mes būdavom skirtingose pozicijose, bet mes neįžeidinėdavom ten tokiu būdu kitų, kaip dabar visa tai vyksta. Ir tų laidų žmonės laukdavo, aš atsimenu pati pirmą, kai dalyvaudavo tose, tarkim, ar ten per Pakso skandalą, tai žmonės tiesiog gatvėje susitikdavo, kalbindavo, pažindavo, todėl kad jiems tai buvo įdomu. O šiandien kas? Nu, kas šiandien gali būti tose diskusinėse laidose įdomu? Neliko to įdomumo, tai va čia ir yra problema.
Pone Martišiau, ką darom?
Nu, kadangi artėja nauji metai, aš nebūčiau toks, kaip sakyt, praeitų dienų garbintas ir pasakyti, kad blogai. Pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu anksčiau, iš tikrųjų, nu, grįžkime į tą pačią praeitį. Pavyzdžiui, aš atsimenu, maždaug 2003-2002 metai, dienraštis Respublika kiekvieną dieną vedam, reiškia, pirmą puslapį buvo susipykęs su tuometiniu meru Artūru Zuoku. Ir pirmą, kiekvieną dieną buvo pastraipsnis, koks meras yra blogas. Jisai rašo ir rašo, reiškia, išeina pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Ir kai meras ten korupcija užsiminė, žemė, stumdė, panašiai. Kiti laikraščiai, nei žodžio. Tiesiog nei žodžio. Apie tai, kad nu, kas čia vyksta ar panašiai. Ar gintų merą, ar negintų, tiesiog tarsi nėra. Nu, toks pats generavimas kaip ir tada. Ir nu, apie tai nieko nebuvo. Aš atsimenu, 2011 metais pasaulį nuteka Amerikos susirašinėjimas, tai vadinamai WikiLeaks. Ir ten apie Lietuvos žiniasklaidą buvo parašyta. Ir parašyti įvykiai 2007-2008 metų, kada ten tie patys politikai kalbėdami apie tuometinius medijų magnatus, kad nu, jie duris atidarinėja kojomis ir reiškia, gali sužlugdyti karjeras ir taip toliau. Buvo parašyta 2011 metais, tas informacija tampa vieša, nes mes čia paskaitom, nu mes visi ajajai, bet mes nieko nepadarom. Bet iš principo apie tai, kad mes jau šiandien apie tai kalbame, tai yra didžiulis dalykas. Apie tai, kad seniau buvo galimybės tiesiog apsimesti, kad yra tik tai taip, kitaip nėra ir taip toliau, ir net neturėti alternatyvos, tai dabar tą alternatyvą turi. Ne visą laiką jinai galbūt geriausios kokybės, ne visą laiką irgi turi suprast, kad alternatyva nebūtinai, kad jinai pats geras, ką prelegentė profesorė sako, dėl to, kad na, kada suauga politika su ta alternatyva ir ten tampa, nu, nėra kritiškumo ir taip toliau, bet tu ją turi. Tai čia tuo mes, kaip sakant, galime pasidžiaugti.
Ponia Meškauskaitė, jūsų palinkėjimas, kad irgi kažkaip šviesiau baigtume tą laidą.
Na, aš tai iš visumo tai tikiu, kad mes, aš jau pasakiau, žinot, didžiausias tokia šviesulys yra tai, kad vis daugiau žmonių supranta tą ir tą reiškia situaciją ir tą spaudos būklę ir tą visą, suprantat, savicenzūrą, vis daugiau žmonių, tai yra gerai, na ir žinoma, spaudos žavesys visada buvo tas, kad jeigu ne vienur, tai kitur, kad mes turime daug tų spaudos šaltinių, daug kanalų ir šiandien, kada yra tokios technologijos, jų dar daugiau, tai, nu ką aš palinkėčiau? Aš palinkėčiau pirmiausia nepasiklysti tuose informacijos labirintuose ir nesusižavėti tais, suprantat, vienadieniais pranašais ir žiūrėti, nu pirmiausia, reikia stengtis kaip geriau Lietuvai. Nepamiršti, kad mūsų tėvynė yra Lietuva ir galų gale yra turtas kiekvienas Lietuvos žmogus ir nepamiršti taip pat ir mūsų tos praeities. Va šiandien mane, tarkim, nu, labai žaidžia, kai yra užsipuolama ten ar Salomėja Nėris ar Marcinkevičius, bet man yra labai džiugu, kad mūsų tauta, ypač mažų kaimelių gyventojai, jie visą tai supranta ir jie myli tos savo didžiuosius poetus, tos mūsų pranašus lietuviškus, myli juos širdimi. Ir šitą išmušti, manau, kad tikrai ta viena dienė, va, ta meilė žiniasklaidos politikais tikrai nesugebės. Žmonės, vis tiek Lietuvos žmonės, išlaikys tą ašį. Ir aš manau, kad ta ašis, tas pagrindas, tai yra pirmiausia mūsų kaimų žmonėse, provincijoje, mažų miestelių žmonėse, kurie ir kuria Lietuvą.
Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Liudvika Meškauskaitė ir Mantas Martišius buvo su mumis. Dar matau Algio klausimą žinių radijoje. Ar žinių radijoje yra žodžio laisvė? Ar tikrai apie viską galite kalbėti? Tai aš patvirtinau, kad tikrai yra ta žodžio laisvė. Apie viską galima klausti ir apie viską galima kalbėti. Na, o mes susitiksim jau kitose laidose ir kitą savaitę startuojam su laida, kurios pavadinimas girdžiu tavo nuomonę. Ir tas pavadinimas reiškia, kad kviesime dvi labai skirtingas nuomonės ir bandysim rasti konsensusą ir atkurti tą diskusijų kultūrą. Tai dar kartelį ačiū laidos pašnekovams. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir jums klausytojai linkiu gražių artėjančių metų.